vayingiseti va ku rhandzeka ya milorho hoyohoyo lexi xiyenge xin'wana xa notisi ya xakulumba siku ra 29 ka nhlangula wa 2021. Tinhlokomhaka ta mahungu ya vhiki. Mfumo wa tiko vhiki ra mugamo wu vulavule bandla rikulu ra ku boha milawu ya tiko. Ku tlula hamfu wa mindyangu ya tiko yi hlangana ni swirhalanganya swa ta majela. Ministerio Público a pfula xihehlo ka Alexandre Chivale ka timhaka ta swikweneti swa xihundla. IESA yi vula swaku a ku na matshamela ya ku endliwa ka xiyenge xa vunharhu xa ku fuma. Mfumo wa tiko vhiki ra vugamo wu yingisiwile a hubyeni yikulu ya ku boha milawu ya tiko hi mavandla manharhu mangani switulu a bandla lawa ma vilelaka emintlhamuxelo ka tinhlokomhaka tinharhu tanihi ku tsalaka Carta de Mozambique. Frelimo vandla ri nga mfun'weni a ri lava ntlhamuxelo mayelano ni ku pfuxeta xifundzankulu Cabo Delgado ni matshamelo ya vumunhu a xifundzankulu lexiya ni le makarhi ka tiko. Renamo a lava ku tiva ta vukona bya masontshwa ya matiko a Cabo Delgado ka leswi vandla ri vulaka swaku a ri zanga ri tiva nchumu hi swona. MDM tlhelo rakwe a vutise hi ta mvuyelo wa mintirho ya gas ra Total ka malembe manharhu mataka, mintirho leyi sweswi yimisiweke hi ku pfumaleka ka vuhlayiseki. Ehandle ka leswo, MDM a anavele ku tiva hi xiyimo xa mfumo mayelano ni ku hoxeliwa ka tinkomponi titsongo ni ta makarhi. Hi ku hlamula Renamo, tanihi ku rungula ka DW, holobye wo rhanga Carlo Xagosti Nyudi Rosario ya vula swaku a ku na ku homboloka ka ta vukona bya masontshwa ya matiko lomu tikweni ra hina ku ta khakhelisa vudumeri bya vahlamuki ya Cabo Delgado. Hi tlhelo ra swivutiso swa MDM, holobye wo rhanga a vule swaku mfumo wu ni ku tshemba swaku lembe ra 2022 mintirho yi ta tlhela yi teketiwa lani timali ti nga ta voniwaka malembe manharhu ndzhaku. Ku tlula hamfu wa mindyangu ya tiko yi hlangana ni ku pfumaleka ka majela tani ku rungula ka balisa ra vugamu mayelano ni timale ta mindyangu ri hueleliweke hi Instituto Nacional de Estatística ku haxa Diario Económico. Ka yin'we ya tindzimana ta nkambisiso mayelano ni ku twisisa emavumbiwela ya mindyangu ka ta majela ya mindyangu, 78.4 xidzana wa mindyangu yi vula swaku yi ve ni ku vindlavindleka hi ku kala ku nga na swakudya swo ringana, 58.1 ya xidzana yi vula swaku se yi ve ni masiku yi nga na swakudya mutini, kasi 28.2 xidzana yi rungula swaku se yi tsemakanye siku hinkwaro yi nga zanga hi khoveta nchumu. Swifundzankulu swa Sofala 90 hi xidzana, Cabo Delgado 85 hi xidzana na Nampula 85 hi xidzana hi leswi mindyangu yinyingi yi nga pfumela swaku ku va yi ve ni swikarhato swa ku pfumaleka ka swakudya swa ku ringana. Xifundzankulu Cabo Delgado kusukela 2017 xi tsemakanya vudumeri bya vahlamuki lebyi sindziseke ku baleka ka 800,000 wa vanhu lava va tsemakanyaka swikarhato swa vumunhu ngopfungopfu hi ta majela. Ministerio Público ya Mozambique yi pfule ximangalo ka gqweta Alexandre Chivale hi ku lumbetiwa nandzu wa ku hlantswa timali hi ku tirhisa tikomponi ta Chopel Investment Dandula ni ku sivrelela emintirho ya vululami. Tani ku vula ka Ministerio Público, tinkomponi ha timbirhi leti Chivale a nga muhlengelinkulu ti yamukele magidigidi ya Privinvest, nkomponi yi nga henhla ka timhaka ta swikweneti swa xihundla, male yi nga tirhisiwa ku va yi xava emiti. Chivale a byele mintirho ya vuhehlo swaku hi makhambi manyingi a wa yendza a ya Libanon ku ya vonana na Jean Bostan ni van'wana vatirhi va Privinvest leswi ka Procuraduria swi sivelelaka mintirho ya ku sencha enandzu wa swikweneti swa xihundla. Alexandre Chival a hlongoliwile hi Tribunale Judiciale ra doroba ra ka Maputsu lani a li muyimeli wa muthethisiwa Antonio Carlos do Rosario na ku vuliwa swaku i museketeli wa mintirho ya xihundla ya tiko. Ordem dos Advogados yi vule maendlela lawa a nga ri manene a nga ri ya nawu. Alexandre Chival a yimela nakona Inej Moyana ni ndukulu wa yena Elias Moyana lani aha vumba tlhelo ka vayimeli va ndhambi Gebuza. Ka mahungu man'wana ya ku yelana ni swikweneto swa xihundla tanihi ku tsala ka Zita Mar News, Privy Invest hi ku pfumeleliwa hi Tribunal ra Londres leri Mosambiki na yena a nga nghenisa ximangalo xa nkomponi leyi hi siku ra 19 ka Nhlangula yi mangalele murhangeli wa tiko Philip Nyusi. Privy Invest a tiyisile swaku a mangalele Philip Nyusi hi ku ya hi ndhawini ya ntirho kumbe mutini wa vuhosi. Tanihi ku rungula ka Tribunal ra Londres, murhangeli wa tiko a ni 20 na masiku manharhu a ku va a vula swaku a yamukelile a wa yala nandzu kumbe a wa wu pfumela. Hi ku hlamula ximangalo xi nghenisiweke hi Mosambiki hi ku hehla Privy Invest hi ku wina mintirho yi nga vanga swikweneti swa xihundla hi ku xava ni ku endla evuheriki ni vatirhi va mfumo wa tiko. Angomponi yi rungula swaku ximangalo a xi na ntikelo. Loko ximangalo xi tiyisiwa mahlweni va 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 hehliwa milandzu hi ku vula ka Privy Invest. Hi ku fana murhangeli Nyusi khale ka murhangeli wa tiko Armando Gebuza ni n'wanakwe Ndhambi Gebuza swirho swa mintirho ya xihundla Gregory Leão na Antonio Carlos do Rosario kun'we ni khale ka holobye wa cuma Manuel Xange va ta ve ni nandzu emhakeni yoli. Huwelelo wa ku lumba n'wati dyondzo Sergio Xixava wa EASCE a vula swaku matshamela a hi lawa manene a ku va ku senchiwa ta malembe ya ku fuma ka murhangeli wa tiko hikolaha ka man'wini ya ku murhangeli wa tiko News a lava ku ringeta ku lavetela lembe leri ku tlhela a hlawuliwa a ku va hi khambi ra vunharhu a fuma tiko ka lava va mu seketelaka. Xixava ka mahungu ya Carta de Mosambique ale maendlela lawa makala a ku va maendleka swi nga lava nseketelo wukulu exikarhi ka Frelimo leswi swi nga kalaka swi nga yendleki ku vula Xixava. Xixava ha vula swaku ku tlakuka ka vudumeri ka Budelgado ni makarhi ka tiko hambi hi swikweneti swa xihundla hi swona swi nga cincaka ngopfu ku navela loku ni ku endla emucele ka cala leri kumbe leriya. Lexi yave xiyenge xin'wana xa notisi ya audio xa ku bindzuliwa ha Plural Media xi yaveliwa xipalapala. Vanana hina ka switichi swa Telegram na WhatsApp, yendla like ka phepha ra hina ra notisi ya audio ya Facebook, a ku vuta yamukela mahungu viki ni viki. Rindzela xiyenge xitaka.
Resumo informativo, produzido pela Plural Media e disseminado pela plataforma Xipalapala.